Jesus, takk for at du er nok. Takk for at du er nok. Du er veien, og du er sannheten, og du er livet, og du er nok i alle situasjoner. Du er nok. Takk for det. I Jesu navn. Amen. Synes du klarte deg bra, Anstein? Ja, jeg må si det. Jeg må si det. Bra. Ja. Kan vi ta den helt frem? Ja. Kan jeg også få den stolen som står der, hvis jeg kan bare bestille? Det er, i tilfelle jeg må legge meg. Nei, bare tuller. Nei, det er ikke, vi er ikke helt der, men det er, det er rett før. Ja. Hele dette året her, så skal vi snakke om gå i Jesu fotspor. Og gå i Jesu fotspor. Og vi skal snakke om det å være en disippel i 2024. Hvordan ser det ut å ligne på Jesus? Og så skal vi denne måneden snakke om Jesu hjerte. Hva er det som er på Jesu hjerte? Og fy, som jeg hadde gledet meg til å pakke det opp. Så jeg hadde liksom lagt rammeverket med bibelversene og sånn. Tidlig denne uka fikk sendt det av sted til teknikerne. Og så gledet meg liksom til å få kjøtt på beinene, da tenkte jeg etterpå. Så jeg hadde satt av hele torsdagen og hele fredagen til å gjøre det. Og så bare ble jeg liggende helt flatt. Så dette er relativt mager kost det jeg kommer med. Jeg hadde tenkt å servere deg en knallgod søndagsmiddag på et vis. Og så er det skikkelig, liksom, så blir det heller buljongsuppa på en måte. Altså jeg føler, det blir liksom ikke noe. Det ble ikke noe kjøtt på beinene på et vis. Men det som jeg tror på, det er ordet. Og heldigvis så hadde rammeverket jeg hadde satt opp, det var jo helt ribber for egne tanker. Jeg hadde ikke kommet så langt. Men jeg hadde liksom fått på plass ordet. Så jeg stoler på Bibelen. Jeg stoler på at Gud, vet du, han talte ut. Han sa bare et ord, han. Og så skapte han noe ut av det. Så det jeg har å gi deg i dag, det er Guds ord. For han taler fortsatt og skaper fortsatt. Hva er det Gud kan skape i dag? Han taler ut sitt ord, og så skaper han tro i deres hjerte. Han taler ut sitt ord, og så skaper han trøst. Han taler ut sitt ord, og så skaper han aksept i ditt liv. Han taler ut sitt ord, og så kommer han med sin kjærlighet. Han taler og skaper. Så det stoler jeg på. At det er Guds ord som skaper det. Og så har jeg fått hjelp av en god del folk for å tenke, nå mer må vi ha en halvsvimete pastor som står her. Så jeg får noe veldig god hjelp. Og det skal du glede deg skikkelig til, altså, for det er virkelig bra greie. Men Jesu hjerteslag, hva var det han var mest opptatt av, Jesus? Og da må vi få opp det første bibelverset som står i Matteus 22. 36-39. Og der står det sånn. Du kan ha hørt det før. Ingenting av det jeg sier er noe sånn breaking news. Det er helt sett vanlige greier. Men det er sprengstoff i dette allikevel. For her står det sånn, mester, hvilket bud er det største i loven? Han sa til ham, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Av hele din sjel, av hele din forstand. Dette er det største og første budet. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og dette er egentlig oppsummeringen, og nå kan jeg gå og sette meg. Hva var det som var på Jesu hjerte? Jesus var jo proppfull av kjærlighet. Han elsker. Og han sier, du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din neste som deg selv. Og det er det livet handler om. Det er det hans hjerte slo og banket for. Å elske Gud. Ikke bare si sånn, ja, jeg har en slags tru. Eller, elsker Gud med hjertet ditt. Med sinnet ditt. Hele sjel. Hele din sjel. Det involverer følelser, og det involverer fornuft. Det involverer bestemmelser. Vet du hvordan det var den, når du ble, var forelsket for første gang? Sant? Da var det jo ganske sånn alt ved skyggene for noen av dere da. Og så gikk det over til mer sånn hverdagslige greier. Så gikk det over til noen bestemmelser av og til. Jeg var gift med Johnny P. i 16 år. Det er noen dager det handler mer om bestemmelser enn følelser. Sånn er det kanskje for noen av dere. Jeg er jo ikke tidenes mest følsomme sjel i utgangspunktet. Så tenker jeg at det, men det er noe som vokser djupt. Elsker Gud. Og elsker Gud av hele sitt hjerte og hele sin sjel. Og Jesus han var sånn. Han var helt avhengig av å høre hva Gud sa når han var på jord. Dette står i Johannes 28 til 28, jeg skrev. Det var merksnodig. Ja. Og av meg selv gjør jeg ingenting, sa Jesus. Men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg. Han som sendte meg er med meg. Han har ikke latt meg bli alene, for jeg gjør alltid det som er til behag for han. Sånn levde Jesus. Han trengte å høre hva Faderen sa. Han trengte å være sammen med sin far. Han var veldig opptatt av det. Det var Jesu hjerteslag. Å elske Gud. Det andre han var opptatt av var å elske mennesker. Og 1. Johannes 3, 16-18 sier dette. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne. At han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Og få bein å gå på den kjærligheten. Måten vi bryr oss om hverandre på. Måten vi er med hverandre på. Og på i går på ungdomsmøtet så var det Alette som skulle preke. Du kan bare komme opp. Alette, hun prekte på ungdomsmøtet, og hun prekte om det samme tema som jeg prekte om. Og hun, vil jeg si, nesten hun gjør det bedre enn meg, den prekenen hun hadde der. Og det vet jeg, for jeg var ikke på ungdomsmøtet. Da lå jeg hjemme og sov. Men hun prekte den til meg før. Vi snakkes på FaceTime, og da holdt hun den prekenen. Og da var det noe du sa i Jakobs brev der, som jeg lurte på om du kan repetere for disse nydelige menneskene. For det var veldig bra, om hvordan vi kan elske hverandre, og hva vi skal gjøre når vi kommer sammen. Da setter jeg meg litt.
For i Jakobs brev 2:1-4 så står der: «Kjære søsken, dere kan ikke hevde at dere tror på Jesus, han som er herlighetens herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Tenk dere at det skulle komme en mann med fine klær og en ring av gull inn i forsamlingene deres. Da ville dere gitt ham stor oppmerksomhet og den beste sitteplassen. Skulle det så komme inn en fattig mann i skittne klær, ville dere gitt ham en helt annen mottakelse. Dere ville sagt til den fattige mannen: du kan stå der, eller sett deg det her på gulvet. Viser ikke dette at dere gjør forskjell på folk, og at dere dømmer mennesker? Og hvis vi går enda litt lenger ned til 8:19, så står det: hvis dere virkelig oppfyller den kongelige loven som står skrevet i de hellige skriftene, du skal elske andre mennesker på samme måte som du elsker deg selv, så lever dere rett. Men hvis dere gjør forskjell på folk, så lever dere ikke etter Guds vilje, og da vil dere dømmes skyldige etter loven. Så det betyr, vi må tenke over når folk kommer, hvordan er det vi møter dem? For det er ikke vi som setter verdi på mennesker, det er Gud. Og Gud har satt så sykt høy verdi på oss alle. Så vi skal ikke gjøre forskjell på folk. Vi skal møte alle med respekt. Og vi skal følge Jesus et eksempel. For han møtte alle med Guds kjærlighet. Og derfor skal vi også møte dem etter sånn. Vi skal også være en som møter dem med stor kjærlighet, tar dem inn og ikke gjør forskjell, men gjør alle samme behandling. Så det var... Ja.
Vil du ikke bare fortsette? Bare tull. Det var bra, Alette. Alette prekte knallbra på ungdomsmøtet i går. Veldig bra. Oi. Så bra. En annen fortelling er den fortellingen når Jesus møter en spedalsk. står i Markus 1. Han møter den spedalske, og den spedalske sier, har man her en plass, tror jeg, Markus 1. Ja. Han falt på kne for han og sa, om du vil, så kan du gjøre meg ren. Spedalskhet var jo en forferdelig sykdom, en sykdom som gjorde at du ble isolert fra familien din, at du ingen ville ta på deg, ingen ville være nær deg. Du ble kastet ut og nesten satt ut forbi bymuren liksom, og holdt helt avstand til. Han var desperat, denne mannen her. Og han sa, han hørte rykter om at Jesus skulle komme. Og han tenker, her er det en sjanse, jeg må gripe den. Så han bare sa, åh, der er Jesus. Så ropte han ut, og Jesus, hvis du vil. Så tenker jeg, folk rundt han, kanskje husker de på han, kanskje tenkte de, du liksom, skal du komme igjen? Skal du ikke bry Jesus liksom? Når han kom til byen også, altså, han kom til her liksom. Ikke vær sånn til bry. Og så sier Jesus til han, jeg vil. Bare der er det en medlidenhet. Jeg vil. Jesus har medlidenhet i alle situasjoner. Jeg vil. Og så talte han ut, bli ren. Og i det han talte ut, så skapte han, bli ren. Og så var det der han ble. Da ble han frisk. Der og da, for i Guds ord så er det en skapende autoritet. Jeg vil bli ren. Men så gjorde han enda mer enn det. Og det synes jeg er så nydelig. Han rørte ved han. Denne mannen hadde ikke blitt rørt på, han hadde ikke blitt tatt på av kona si eller av ungene sine en gang. Av venner, av sjefen. Ingen hadde rørt med denne mannen på mange år. Og så kommer Gud, liksom. Og så rører han med denne mannen. Og så gjenoppretter han hans verdighet. Og det synes jeg er så nydelig med den historien. Han ikke bare gjør det som han trenger, liksom han umiddelbart, jo klart han trengte å bli frisk, men han gjenoppretter verdighet. Og jeg tenker, når vi møter mennesker, når vi omgås med mennesker, hva gjør vi, liksom? Når folk sliter, når det er vanskelige ting, hva er det da vi gjør, liksom? Jeg vet, mange ganger så sier jeg sånn, bare si ifra hvis det kan hjelpe meg noe. Så gir jeg et lite nikk, og så går jeg. Hvem tar da kontakt med meg? Hvis jeg sier, bare sier hvis jeg kan hjelpe deg med noe. Det er jo ikke, folk flest er jo ikke modige nok til å ta kontakt og sa, ja, jeg trenger virkelig hjelp. Det er kanskje bare Johnny P. som gjør det. Han sier ifra før du spør han, og til og med han er ganske frimodig, sånn han kom ifra Midt-Norge, mannen min. Men folk flest på en måte tar ikke, hvis jeg sier hvis jeg kan gjøre noe for deg i denne vanskelige situasjonen. Ja, så ringer de meg ikke ned etterpå, for det gjør man bare ikke, liksom. Det er en sånn floskel man slenger ut. Det er noe man sier, liksom, for å være hyggelig, kanskje. Veldig ofte går man bare rett forbi. Og jeg tenker, er det sånn vi skal være? Nei, det er jo ikke det. Jeg tenker at vi må ha mot til å gå til folk. Vi må være sånne som ser. Vi må ha mot til å til å gi folk verdighet, til å møte mennesker på en god måte, til å løfte opp. Og jeg tenker at noen ganger må vi være et ord som jeg tenker med meg i forledet, var det ordet proaktiv. Det er at man går i forkant, og man spør igjen, og man inviterer igjen, og man spør en gang til, kan jeg gjøre noe for deg? Og man nesten maser og nesten invaderer om så. Det er ikke veldig typisk hauaktig det å gjøre. Men jeg tror noen ganger at vi må vise at vi bryr oss så mye. At vi ikke bare slenger ut et eller annet og så. I hvert fall er det god samvittighet. Og hvis du trenger liksom noe å gjemme deg bak når du skal banke på den døra og si «Jeg mener det virkelig altså», så baker du en runde kanelboller, så kan du gjemme deg bak deg. Det er ingen som kan motstå det. Osen av kanelboller, så tenker jeg, du står der og så sier du, ja, jeg vil bry meg. Hvordan kan jeg hjelpe? Være proaktiv i det. Jeg tenker at vi skal være en sånn en menighet. Det en kultur som vi snakker mye om på ulike vis. Det å invitere mennesker. Aldri bli ferdig med å invitere mennesker. Aldri bli ferdig med å inkludere mennesker. Ha plass rundt bordet ditt til noen til. Og inkludere. Aldri bli ferdig med å investere i mennesker, som Bjørn Erik sier. Hvem er det du har liksom, i livet ditt som du kan veilede og hjelpe? Gi noen gode råd. Bare være en medvandrer for. Og vi skal aldri bli ferdig med å involvere mennesker. Veldig ofte så har vi gjort det sånn her i Betania. Nå har jeg bare vært her i 2 år, så jeg kan liksom se tilbake og tenke at det var feil, og det var feil. Og det er ikke det jeg prøver å holde på med, men etter å ha gjort litt research, så har jeg funnet ut at en teknikk vi har brukt her i Betania er å si at hvis folk bare får en tjeneste, da er de liksom innenfor og godt liksom oppbevart. Men det er ikke disippelskap, tenker jeg. Å ha fått en tjeneste er ikke disippelskap i seg selv. Vi må veilede mennesker. Vi må bry oss. Vi må gå noen skritt med folk. Og lenge før du tenker at du skal slutte med den oppgaven du har, så må du finne et menneske, og så må du tenke, kom, nå skal jeg involvere meg i deg. Nå skal vi gå sammen et stykke vei. Og så, etter hvert, så kan du gjøre det selv. Og involvere oss i mennesker på den måten. Og jeg skal lese en bibelavsnitt til, og så skal jeg ha en sofa-prat med noen herlige folk her etterpå. Men den teksten, den står i Matteus 28, 18-20. Holder dere fortsatt koken, holdt jeg på å si, ja? Det er bra. Og Jesus trådte fram. Det er fantastisk ord dette her, altså. Jeg må bare si det, ja. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Jesus brukte 3 dager på frelsen. Han brukte 3 dager på å gjøre ferdig. Gjenopprette kontakten mellom meg og Gud. Mellom deg og Gud. Han brukte 3 dager på det. Og så brukte han 3 år på opplæring. Han brukte 3 år på å sørge for at den gjengen på 12, minus han ene som han måtte bare gi seg på, pluss en gjeng andre folk, levde dette videre, bar dette videre. Jeg tenker at vi må lære, vi må opplære, vi må investere i mennesker. Ikke bare tenke, ja, det hadde du oppe hånden på et ungdomsmøte, da var du sikret, komme videre til neste prosjekt, på en måte. Ikke sånn det handler om. Vi må ta ansvar for mennesker, vi må opplære, vi må veilede, og vi må guide. Og jeg tror det ligger på Jesu hjerte. Jeg tror det er en del av hans hjerteslag. At folk skal komme til tro, og at folk skal bli gjort til etterfølgere. Og noen av de som jeg synes er eksperter på dette området i denne menigheten, det er å på ulike vis invitere, på ulike vis investere i mennesker. Det er for det første Bonnie Brambo. Hun har jo en og alene nesten hatt ansvaret for å opplære mange av ungene deres i hva det vil si å tro. Og jeg hadde lyst til å ha en prat med Bonnie. Og så vil jeg i samme sofa ha med meg Lena. Ja. Hun er en av de som jeg setter enormt stor pris på. Meg og hun har småfellesskap ihop. Det er kjempegøy. Og jeg merker meg med hun at hun er en sånn som investerer. Hun er en sånn som inviterer. Hun er et unikum. Jeg har bare lyst til å liksom høre litt hva som driver deg. Og så er det Sondre. Sondre, han har investert mange år i ungdomsarbeidet med å trene opp for eksempel Anton og Logan, til å være de som de er i dag, som faktisk er noen av de som bærer ungdomsarbeidet. Jeg synes det er nydelig. Så hvis dere 3 kan komme opp til meg i sofaen, så skal vi ha en liten drøs sånn på tampen. Da fikk jeg sitte litt til. Begynner med Bonnie. Jo. Jeg vet at Bonnie ikke elsker dette. Så hun sa, når jeg spurte henne, så sa hun først at hun hadde lyst til å si nei, men hun skulle bare be først. Så da ble hun overbevist om at hun måtte gjøre det likevel. Og det var fint for meg. Men Bonnie, du er fantastisk. Det er du virkelig. Hva er det som gjør at du gidder å poppe så enorme mengder med popcorn og forberede deg så enormt som du gjør i Bibelen for å kunne ha noe å gi til det som var Emanuel før og nå er Petra? Hva er det som gjør at du gidder?
Hva som gjør meg gidder, ja? Jeg har jo sett dem, disse ungerne, altså, eller ungdommene er de nå. Nei, vet du hva det er? Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg vet ikke hva jeg skal begynne henne. Hvordan skal jeg svare på det? Hvorfor jeg gidder? Det er jo, for jeg vil at de skal, jeg vil at de skal være med til himmelen. Altså min største, altså målet mitt i livet, det er til å ha med meg flest mulig til himmelen. Og hvordan gjør vi det? Da må vi vise dem Jesus, da må vi fortelle dem hvem Jesus er. For det er det viktigste av alt. Men så er jo det problemet at, altså når jeg begynte med Emanuel, skal jeg begynne med det litt? Hvorfor jeg begynte? Jeg begynte for 18 år siden. Da var min eldste gutt 9 år gammel, og da gikk han på søndagsskolen, der han var blant de eldste. Og han var sånn, ikke noe imot søndagsskolen, det er kjempebra, men når du 9 år gammel, så føler du deg litt gammel. Og han var så lei av det boble, boble, boble inni meg. Altså han var liksom alt for gammel til dette. Og ville ikke gå på søndagsskolen mer. Og vi måtte tvinge han og lure han med. Og han ble sur og ville ikke gå. Så jeg tenkte, det bør det være noe for deg som er litt midt imellom. Vi har ungdomsarbeid og vi har barnearbeid. Kommer det i midten da? Det bør det vi ha hatt. Hvorfor er det ingen som har noe for deg? Da tok jeg den. Hvor er den henne som skal ha dette? Og liksom... Og på en eller annen merkelig måte så klarte Gud til å få meg, som er tidens introvert, til å være leder for Twins Arbeid. Det hadde jeg aldri trodd. Men det begynte med en liten bønn at Gud, bruk meg. Hvordan kan du bruke meg? Jeg vil være til tjeneste for deg, men, sant? Men jeg har ikke lyst til å tale. Jeg har ikke lyst til å være den som står fremme og gjør noe. Så bruk meg til noe annet. Jeg kan gjøre noe annet bak kulissene, men bruk meg. Så det første han gjør er til å sette meg i dette arbeidet der jeg må stå fremme og tale og fortelle. Foran 15, 20, 30, 40 unge. Og jeg skalv akkurat som jeg gjør nå, hver gang. I mange år, før jeg følte at dette kan jeg egentlig gjøre. Altså, men hele veien så er det Gud, du må være med meg. Og det er det Emanuel betyr. Gud med oss. Så jeg måtte bare leve det ut i praksis. Gud, du må være med meg. Og hjelpe meg og fortelle meg hva jeg skal gjøre.
Men 18 år?
Ja.
Det er ganske, ganske utholdende. Det er jo ikke bare fordi du synes de var søte, da. Da må jo være mer drivkraft enn det.
Ja, det er det som er. Altså, da... Ja, men de var fantastiske, og det hjalp. For jeg er sånn at jeg har lite tålmodighet, egentlig, med at hvis de skal springe rundt, og jeg ikke føler at de følger med, så kjenner jeg at jeg mister litt sånn mot. Men faktisk, ikke en gang måtte jeg heve stemmen i 18 år. Det er litt utrolig med tweens. Altså, da er det jo mellom 10 og 13. Da er det jo litt sånn. Men de satt stille, fylde med, skrev i notatbok. Men til å si det sånn, det begynte med at noen må jo gjøre dette, sant? Men det kunne ikke være meg, for jeg var ikke flink nok. Jeg kan ingenting, og jeg er ikke god til dette. Så noen andre burde gjøre dette. De som kan Bibelen. Men når ikke de tredde fram, så måtte jeg bare gjøre dette. Og så tenkte jeg, ja, det ordner seg nok. Gud, du må bare hjelpe meg. Men det begynte med at da måtte jeg lære Bibelen. Da måtte jeg, i tilfelle jeg ble stilt spørsmål, så må jeg kunne svare. Ja, hva står det egentlig i Bibelen om de tingene? Og jeg tenkte, jeg er kristen. Jeg vet jeg elsker Jesus, men stiller du meg mer enn det spørsmålet, så visste jeg ikke hva jeg skulle svare. Og det var der jeg tenkte, da jeg i samme situasjon som de ungdommene. Og da må jeg, hvis de stiller meg spørsmål, så må jeg kunne svare, og da må jeg gi deg gode svar, som overbevisende, som viser at ja, vi kan faktisk tro på Bibelen. Den faktisk sant. En eldgammel bok. Hvordan kan vi vite at den kan vi faktisk stole på? For det stilte jeg selv spørsmål til. Da måtte jeg få svar. Og da må jeg gi deg svarene videre. Og hvordan kan jeg virkelig tro på Jesus? Vet vi virkelig at han levde? Ja, da må jeg få svar på det. Og da må jeg kunne gi det svar videre til disse ungene. For det i akkurat den alderen, da sitter du med mange spørsmål. Og du lurer på ting. Og jeg vet som foreldre, så kunne ikke jeg heller svare på de tingene. Så da måtte jeg få svar. Og jo mer jeg lærte, jo mer jeg leste, jo mer lyst jeg hadde til å gi det videre. Jeg kunne ikke bare holde dette til meg selv. Og da hadde jeg en liten outlet til å fortelle. Vet du hva jeg har lært? Vet du hva? Altså jeg ble helt sånn brennende inn i meg. At jeg måtte bare. Og de sitter og de bare, åh, de fikk det med seg. Og det spørsmålsrunde, og det diskusjonen vi fikk i 18 år. Det er helt fantastisk. Det er jeg så glad for. At Gud kunne bruke meg som jeg hadde aldri trodd.
Og det er veldig bibelsk. Det du har fått kan du gi videre.
Ja.
Det sier Bibelen. Det er ikke så mye mer som kreves for å være en som gjør disippel. Det er ikke så mye mer som kreves for å kunne gjøre det misjonsbefalingen sier, enn å faktisk gi videre det du selv har fått. Og så har du hatt Jesusgruppe for ungdommer også i heimen. Jeg har ikke sett på nydelige bilder på Facebook at dere har lagt både det ene og det andre. Fortell litt om det.
Ja, der har jeg vært leder siden, hvor mange år er det? 15 år kanskje jeg har vært med på det. Med diverse grupper. Du følger de egentlig til de begynner på fra 8. klasse til videregående. Og så får du en ny gruppe, eller jeg har fått en ny gruppe som jeg kan være leder for. Og du blir kjent med disse jentene litt mer intimt, for da sitter de hjemme hos meg. Og vi diskuterer livet og Bibel, og hva Jesus betyr i livet for deg, og hva han betyr for meg. Og så kan jeg veilede deg litt hvis de stiller spørsmål, og så kan jeg bare være med og be og lese i Bibelen. Og gjøre at de blir kjent med Jesus. Og da må vi gjøre det litt kreativt også. Sånn at typisk juleverksted med pepperkakehus og sånne ting. Og så, ja, alt slags forskjellige. Ja, nei, så det er veldig gøy.
Men hva har gitt deg mest glede i løpet av alle disse årene?
Mest glede, det er når jeg egentlig ser den ungdomsgjengen. Som i dag er ikke fullt så mange, siden det er sikkert på grunn av vær og ski og sånne ting. Men der er det ofte, og når jeg kommer på ungdomsmøter, og jeg kjenner så mange, og jeg ser at de virkelig brenner for Jesus. Ingenting ser bedre enn det, altså at du vet at de har fått med seg kanskje noe. At jeg kunne i hvert fall være med og plante noe. Så det er den hellige ånd som jobber. Altså det er ikke jeg som gjør noe annet enn jeg må bare si Gud, bruk meg. Og så håper at han gjør det. Og da får jeg glede av å se deg videre.
Helt nydelig, helt nydelig. Sondre, du må få låne mikrofonen, tror jeg.
Ja, det er deg. Jeg er Sondre. Jeg
trodde alle hadde klart inn. Fullt så proff i dag. Jeg hadde ikke sagt ifra. Men Sondre, du har i mange år investert i disse nydelige ungdommene deres. Hva er drivkraften din for det?
Ja, jeg klarte bare 10 år. For det mine var ikke så rolige som Bonnie sine var. Neida, nei. For meg så begynte det med, når jeg begynte som ungdomsleder, så i starten så var jeg veldig sånn all over the place og skulle være der for alle, skulle passe på alle, skulle gi alle noe. Og så etter 2 år, når jeg da så tilbake igjen, så var liksom alt akkurat sånn som det var når jeg begynte. Og da ble jeg veldig frustrert, irritert på meg selv og tenkte, hva kan jeg gjøre her for at ikke det er sånn? Og da var det en luring som på en måte var kanskje min mentor eller som passte på meg, så sa liksom det at ja, men du må disippelgjøre. Og så tenkte jeg, hva er det for noe? Og det er jo litt urovekkende for de som ansatte meg da, at de ansatte meg som ikke visste hva det var. Men det er greit, de så kanskje et eller annet. Ja. Ja, nå er jeg egentlig helt tilbake på Moi. For det var der det begynte. Ja.
Så litt på Kai for visste.
Nei, Kai visste veldig godt hva han gjorde. Og da måtte jeg legge litt om, og da tenkte jeg, hva var det Jesus gjorde? Og så var jeg veldig sånn firkantet i starten, at Jesus, han hadde 12 stykk Då ska jag ju ha 12 styck. Så de första åren så hade jag glädjat in på 12 och 12. Och hvis det var liksom en sekt, då måtte jeg finne en til. Var det ingen sekt, då kunne jeg ikke finne noen, for jeg skulle ha 12 stykk. Og det fungerte til en viss grad, men det var liksom ikke optimalt. Og nå må jeg se bare at jeg har skrevet ned litt, ikke bare snakke og snakke og snakke. Ja, men jeg så det, at det var liksom ufattelig masse behov i et ungdomsarbeid. Og så fikk jeg... en setning när jag såg hörte en podcast en gång och det var det att du må ge upp ting du älskar för ting du älskar ännu mer. Och jag är lite sån ändå och jag var i alla fall sån då att jag älskar att få anerkännelse. Jag älskar att bli likt. Det är bara då koser mig. Jag gör det. Men det måste jag ge lite upp. Och så tänkte jag att för att jag ska få till det här så må jag skuffa någon. Kanske då föräldrar så blir illsint på mig för att jag inte brukar nog tid med ungen deras. Så jag började med BSBS som är B C B skriv. Och för kvart år är ungdomsledare så bad jag liksom för Jesus, vem är det jag ska se i år? Vem är det du lägger på hjärtat mitt? Och så såg jag någon och så måste jag vara säker så jag bad igen. Och så bad jag Jesus, är det liksom är du säker på att det är han här? Är du helt säker på att jag ska bruka tid med han? Och visst då fick jag bekräftelse så skrev jag ner det namnet och så blev det det namnet jag brukte tid på. Och då började jag med att bygga en relation. Och då var det alltid från att gå med och spisa pizza till att gå och spela fotboll eller spela FIFA. Och då kom den igen då, men ge upp ting du älskar för ting du älskar ännu mer. Jag älskar att vara samman med mina kompisar och se på fotboll. Det är en av det göjaste jag kan göra. Men innerst inne så älskar jag ännu mer att se ungdomar tege steg i trua, komma närmare Jesus. Ja, då var det lite lättare att på något lägga väckta en fotboll och kompisarna och heller hänga med den ungdomen som kanske var lite rar, som kanske inte sa så mycket eller bla 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 bla. Och på något när den relationen kom till ett visst punkt där han kände att nu har vi en så god relation att nu kan jag börja kanske utfordra lite, jag kan börja pusha lite, jag kan börja att ställa lite vanskliga frågor. Så kan jag börja med det och det är då det börjar bli gøy när man på något kan utfordra och pusha och ja, jag tror du kan ha det komfortabelt och grejt och så kan du ha växt. Du kan inte ha bägge de tingarna samtidigt. Så det är på något få lov att ha en relation med dem som gör att du kan på något sätt pusha dig, du kan sträcka dig. Någon gånger så går det väldigt bra, andra gånger så går det inte bra i det hela tatt. Det var väldigt givande för mig. Och det att se att folk tar steg i tror sig sån. Och så är det egentligen sån jag har jobbat, gjort mycket forskjellig av ungdomsledare, men det är på mode vara huvudtingen med ungdomsledare och bygga relationer och då är med våra sån ifrån. Jag har haft 9 till 10 12 namn kvart år. Nu är vi ju inte ansatt i kyrkan längre med Maria, så nu har vi kuttat ner ifrån 10 12 namn till 1 2 3 namn.
Jo, men også når Maria var ansatt og du ikke var ansatt lenger, så var du fortsatt veldig involvert i disse nydelige guttene deres.
Ja, men da var...
Drivkraften ja. Da. Drivkraften til å gjøre det. Hva er det, Sondre?
Det er to ting. Nå skal jeg ikke begynne å grine. Men første drivkraft, det er når jeg i ettertid setter bage på folk som har vært der for meg. Som ikke jeg egentlig helt kanskje registrert eller har merket det. Og bare sett hvor mye det har betydd for mitt liv her jeg er nå. Det har vært en enorm drivkraft. Og så er det jo det å se ungdommer, hva som skjer når Jesus legger dem på hjertet ditt. Du bruker tid med dem, og Gud får lov til å forandre dem. Det er veldig stort. Vi hadde en ungdom som begynte å spille tromme, det var på Møy. Og han kunne ikke spille tromme så godt. Og når han spilte i band, så var det helt urytmisk. Ingenting, alt stoppte opp. Det var flere ganger at liksom lovsangen bare stoppte helt. Og folk spørte liksom, hvorfor er han der? Hvorfor holder han på? Hvorfor bla 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 bla? Og så etter hvert som det gikk og gikk og gikk, så ble han bedre og bedre og bedre. Og så var de her på Høya gang og spilte. Og det å da få liksom høre ungdommer fra Høya si, fytti så heldig det er på meg, så har en tromme som kan spille så bra tromme liksom. Det er veldig rørende. Og det å se, jeg hadde en samtale med Anton for en stund siden, der han liksom... Jeg har sett en som leder møtene, og jeg tror liksom han er så bra, han er god på det og det og det, han er flink på det og det og det, og det å liksom se at han ser gull i andre, sånn som Gud viste dere gull I Anton. Det väldigt rörande och det och bara när blir det lite sån name dropping, men det att se Logan sitta här och på en måte ja, tulla lite med dig på sidan och skapa god stämning så att det blir en det blir gøy och gott att vara på söndagen. Då må jag bidra med hardt I läppar för att det är det som är drivkraften min.
Och det är väldigt bibelskt det också. För det kallas multiplicering. Sant? Du ger det vidare till någon som ger det vidare. Nytelig. Tusen tack. Jag måste snacka med dig en annan dag om detta tror jag. Men nu vill jag snacka bitlitt med Lena för tio går helt ifrån okay? För Lena, du är du håller inte så mycket på med ungdomsarbete, men du är vanvittigt flink med människor. Lena, hon är också omsorgsledare. Så håller med samman på att packa upp vad det ska betyda. Men du är väldigt flink med människor. Du är väldigt flink till att invitera och du är väldigt flink till att investera I människor. Min upplevelse är att du går mil med människor som jag kanske hade tänkt liksom ja, vad det? Vad det vits? Så gör du det. Vad är din drivkraft liksom?
Ja. Drivkraften är ju att den har blivit grepen av Jesus. Och Jesus tänker människor. Huvudfokuset hans är människor. Och det handlar egentligen inte så mycket om vad jag gör. Och Jesus säger ju det till folkmängden och även disciplarna, se på liljorna, hvordan de vokser. De verken arbeider eller spinner. Og så säger han, selv ikke Salomo I all sin prakt var kledd, så han sier en av deg. Klærne til Salomo var jo lagt av mennesker. Liljene var Guds verk. Og det kan jo ikke sammenlignes, for et menneskeverk vil aldri være fullkomment. Men Guds verk vil alltid være det. Så det handler egentlig om å bli Guds verk. Og la hans godhet I livet få bli hans gode verk. Så, og det jo klart at det innebærer jo valg. Vi har jo en vilje da. Og mye handler jo om å være villige til å faktisk bli kjent med mennesker. Og jeg var nok en av de som var veldig fastlåst I mine nettverk før jeg på en måte kom helt sånn 100% til tro da. Og det var jo mennesker som ønsket å gå på kino eller hva skal du gjøre I helg, Lena? Og jeg var fastlåst til mine venner. Og det var ikke sjans til å komme inn. Ikke av vond vilje. Og det var nok en av de tingene som Gud på en måte raskt kom inn og ville endre litt på. For Jesus, han er sosial. Han er relasjonell. Og hvis jeg da skal på en måte vise Jesus at jeg elsker han, så skal jeg gå og gjøre det samme. Så hva gjorde Jesus for noe? Jo, han gikk til mennesker. Han var åpen. En ting er jo med det som vi skal nå gjøre og fylle I hans fotspor, det å bli kjent med Jesus sin natur. Og hvis jeg lukket reservert, så jeg ikke kjent med Jesus sin gjestfrihet. Ikke sant? Hvis jeg går rundt med fordømmelse, så det en side jeg ikke ser, og det Guds rettferdighet. Så det handler egentlig om å la Guds godhet, det som han har møtt meg med, bli et verk I meg, som andre kan nyte godt av. Og når jeg tenkte på dette, nå sitter jeg og snakker uten manuskript, jeg har alltid det med meg, så jeg kan være lydig uten av full kontroll. Men det som kom til meg var når min farfar var på sykehus. Pappa ringer og sier det at nå farfar på sykehuset, men ingenting alvorlig, så ikke stress, du trenger ikke å besøke han just akkurat nå. Men jeg fikk det før meg, jeg må besøke han, for jeg tror ikke jeg ser han igjen. Så jeg tar med meg pappa sin bedre halvdel og reiser inn til sykehuset, for at jeg må vite hvor han hen. Hvor du I din tro? Kom inn på sykehuset der og får prate en prat med han, som jeg håper var med og bidro til at den dagen jeg reiser hjem, så treffer jeg han. Og det var faktisk siste gang jeg snakket med han. Han kom hjem fra sykehuset,
Noen dager etterpå, jeg på skoletur på Leo. Han skal varme et brød i ognen, sovner på sofaen, det blir husbrann, og han blir reddet ut da, men dør i armene til en brannmann. Og det fikk meg til å tenke på at jeg blir jo rørt av det, for han er en av mine. Men alle mennesker er Guds barn. Og han ønsker alle hjem. Så det er på en måte drivkraften min, og som gjør at, som hun sa, Alette, vi skal ikke gjøre forskjell på folk. Sant? Gud elsker alle, og som jeg jobber med selv, for jeg er ikke fullkommen. Sant? Det handler om prioritering, men mest om å være åpen. Åpen. Og det som Jesus gjorde, det var jo at han gikk til deg som majoriteten ikke vil gå til. Ikke sant? Gikk til dem, men plasserte dem inn i et fellesskap. Og det er jo det vi skal gjøre. Vi inviterer med oss folk, får dem inn i et fellesskap, og så må fellesskapet også være med å bidra. At det skal være godt å komme her, og at du på en måte blir ivaretatt. Er det jo dette med tro. Det var en dame som jeg hadde en drøm om at nå må du, hvis du vil se denne dame, så må du gå og besøke henne nå. Og jeg våkna opp og var helt sånn ifra meg og tenkte, hjelp, jeg kjenner henne jo, altså det var, men ikke sånn, min topp 10 holdt det på å si. Men jeg tenkte, jeg må gjøre det, jeg har lyst til å treffe den dame og ringte og fikk lov til å komme og besøke henne. Og vi fikk snakke om tro, salme 121, og det å høre et menneske som egentlig ligger for døden, snakke om den der tryggheten du har selv om alt rundt, at det stormer, du vet ikke helt hvordan du skal gripe det an, men du vet bak der så er det noe trygt, der er noe fast. Og vi fikk snakket om det, og det var kjempegodt, og vi fikk be sammen, og du merket jo at det fikk litt energi av det. Det er jo Guds ord, det er levende og virksomt. Og det var, og hun sa en ting, for jeg sier det, at vi begynte å snakke om tro. Og det er også på en måte klare å bevare tro i alle ting. Og så sier hun, til og med da var hun vis på dødsleiet, hun sier det at det er ikke vi som holder fast i tro, det er tro som holder fast i oss. Og det var det siste hun sa til meg, for så det er hun. Ja. Så det er noe med å lytte og på en måte gå på det som Gud viser deg. Selv om det ikke er på en måte til de nærmeste vennene, men du må bevege deg ut av dine nettverk. Ja.
Kjempebra, altså. Ja. Jeg hadde gitt dere få spørsmål, men det ble jo så bra. Mm. Dere kunne jo prekt hver sin preken her. Det var jo helt supert, men tid jo litt mye. Tusen hjertelig takk for at dere hjelper meg å fylle dagen med noe godt innhold. Tusen takk.